Gip Diyar Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Mary welaýatynyň Mary şäherindäki we etraplaryndaky çağlar baglarynyň tas ählisinde barlyklar geçirilip, körpelere berilýän iýmitiň hili barlanýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Mary habarçylarynyň biri habar berýär. Bu waka ýurtda çağlar baglarynyň töleweleriniň 10 esse gymmatladylandygyna garamazdan, olarda berilýän hyzmatlaryň şol sanda iýmitiň hiliniň gowlanmaýandygy barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň beren maglumatlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli Gidlinlik şertinde söhbetdeşi olan havarçı bu barlıqların vilayetin gözökçülük edaralarının resmileri ve prokuratura işerleri tarafından duydansız geçirilendiğini aytdı. Bu barlıqçılar hocalık müdürlüklerinin ammarlarına girip terezide ağdık önümlerini ölçeyerler. Aşağına girip naharın bişirilişini, imitin yokumluğunu görüyerler. Naharlara koşulayan ağdık önümlerinin ağrımını hem barlayarlar deyip çağalar bağlarının terviyeçilerinin ve inataların ençe metulen söhbetdeşi olan havarçı 5. Noyabr'da gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu barlıqların Mary şäherinin haýsy çağlar baglarında geçirilýändigi barada doly maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçy bu barlıqların nähili tamamlanýandygy, şeýlede çağlar baglarynyňky körpeleriň iýmitlenşinde özgörşleriň bolandygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny aýdyp, şäheriň çağlar baglarynyň biriniň işäriniň sözlerini titirledi. Çağlar bağynyň birinde ýazylan günlük menüsünde et görkezilen bolsa da naharın içinde et yok eken onda dine şuunlar kartoşka ve käşir bar eken bu zatları belli edip gidipdirler deyip çağlar bağının işäri aytdı. Onun sözlerine göre bu barlıqlar enataların ençemesinin çağlar bağlarında körpelere berilýän azyk önümlerinin hiliniň pesligi barada vilayetin prokuraturasına yazan arzalarının iýdiýany amala aşyrylýar. Çağlar bağında günde 3 sapar ertirlik günörtan ve öýlen nahar berilýär. Ertirlik naharında dine kepek yağlı yarmağını suva kaynadıp beriyerler. Onun yanı bilen bir bölük buhanka çörük ve çay beriyerler. Çağlar bağlarında esası bişirilip berilýän naharların biri unaş. Çağlara berilýän naharlarda et yok. Alınýan gök önümlerin hili pes, çürük yağda pıssaran. Öylenlik naharında dine çörök bilen çaydan başka zat berilmeyer. Çağlar öylerini aç bariyer deyip havarçı enatalara ve çağlar bağlarının işerlerine sallanıp gurrun berdi. Adatlık radyosuna yukarıda gurrun edilen yağdaylar var. Arada Mary welaýat häkimliginden we prokuraturasından şeýlede degişli çağlar baglarından kommentary almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu barlyklar ýokary dereceli döwlet resmileriniň käbirini Aşgabatdan Mara barandygy we welaýatyň käbir idara kärhanalarynda barlyk geçirýändigi baradaky habarlardan 2 hepde çemesi soňa gabat geldi. Soňky 2 ýyla golaý wagtyň dowamında Adatlyk radiosynyň ýurdu içine habarçylar bilen söhbetdeş bolan türkmen sanlarynyň ençemesi çağlar baglarynyň töleweleriniň 10 esse gymmat ladylandygyna garamazdan olarda berilýän hyzmatlaryň şol sanda iýmitiň hiliniň gowlanmaýandygy barada ençeme gede habar berdiler. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanda çağlar baglarynyň töleweleri 8 manatdan 80 manata ýokarlandyryldy. 27-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň çağlar baglarynyň ençemesinde täze düzgünün güýje girdilendigini, indi enatalardan çağlar baglaryna kıyaslyk we ýorgun düşük daşlaryny öýlerinde ýuwup getirmegi talap edilýär. Diýendigini aýtdy.